ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ზვიფასო რადიო მსმენელებო, ახალემების მორიგი გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან და დაბრუნდა კომბა ლიკლიკაძე და გაგაცნობთ რამდენიმე ახალ ამბავს. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში სეპარატისტებმა გაანთავისუფლეს ეუთოს სამხედრო ინსპექტორი, რომელიც ერთ-ერთია იმ რვა კაციდან, რომლებიც პრორუსული დაჯგუფების წევრებმა პარასკევს დააპატიმრეს. სლავიანსკის თვითმარქვია მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა ეუთოს სამხედრო ექსპერტებს შეერთ სამხედრო ტყვეები უწოდა. დღეს კი განაცხადა, რომ ისინი მისი სტუმრები არიან. სეპარატისტების წარმომადგენლის სტელა ხოროშევას თქმით, განთავისუფლებული პირი შვედეთის წარმომადგენელია. იგი სლავიანსკიდან ეუთოს ემბლემიანი მანქანების განშემდგარმა ექსპორტა უკვე წაიყვანა. შეპყრობილი დამკვირვებლების ბედზე შაბათს ტელეფონით ისაუბრეს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა, რომელმაც მოუწოდა რუსეთის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ეუთოს წარმომადგენლები. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა დაადასტურა მისი სამი თანამშრომლის დაპატიმრება დონეცკის ოლქში პროსულად განწყობილი შეიარაღებული პირების მიერ. ოფიციალურ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ 26 აპრილის ღამეს გოლოვკაში სპეცსამსახურის თანამშრომლები იმ დროს შეიპყრეს, როდესაც ისინი ადგილობრივი საბჭოს დეპუტატის ვლადიმერ რიბაკის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსი მოქალაქის დაკავებას ცდილობდნენ. ქალაქ სლავიანსკის თვითმარქვია მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა 27 აპრილს განაცხადა, რომ მის მომხრეებს უკრაინის უშიშროების სამსახურის სამი თანამშრომელი ჰყავთ ტყვეობაში. გამოვლენილი იქნა ვიცე-პოლკოვნიკის მაიორისა და კაპიტნის წოდების მქონე უკრაინის უშიშროების სამსახურის სამი ოფიცერი, რომლებიც ჩვენს ტერიტორიაზე საგანგებო დავალების შესასრულებლად, კერძოდ ჩვენი ჯგუფის ლიდერის დასაკავებლად იმყოფებოდნენ, რომელმაც გორლოვკის პოლიციის შენობა დაიკავა. ჯგუფი თავდაპირველად 7 კაცისაგან შედგებოდა, ჩვენ 3 მათგანი შევიპყარით, განაცხადა სლავიანსკის თვითმარქვია მერმა ვიაჩესლავ პონომარიოვმა. რაც შეეხება სხვა ინფორმაციებს, ეუთოს წარმომადგენლობა უარყოფს ცნობას ორგანიზაციის გენერალური მდივნის ლამბერტო ზანიერის უკრაინაში ვიზიტის თაობაზე. აღნიშნული ცნობა მანამდე საკუთარი ტვიტერის გვერდზე უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანდრეი დეშიცამ გაავრცელა. აღმოსავლეთ უკრაინის ქალაქ სლავიანსკში სეპარატისტებმა, როგორც ზემოთ ითქვა, გაათავისუფლეს ეუთოს სამხედრო ინსპექტორი, თუმცა დანარჩენი 7 დამკვირვებლის ბედი ჯერჯერობით კვლავ უცნობია. მაკედონიის წამყვანი ოპოზიციური პარტია აცხადებს, რომ არ ცნობს კვირას გამართულ საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს. არჩევნები არც დემოკრატიული იყო და არც სამართლიანიო, განაცხადა 27 აპრილს სორან ზაევმა, მაკედონიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით, ამორჩეულთა რაოდენობა საარჩევნო უბნებზე 53% მიაღწია. საბოლოო შედეგები ხვალ დილით გახდება ცნობილი. სოციოლოგიური გამოკვლევით კი იმოვლენია, რომ საკანონმდებლო ორგანოში არჩევნების ზედიზედ მეოთხედ მოიგებს ქვეყნის მოქმედი პრემიერ-მინისტრის კონსერვატორ ნიკოლა გრუევსკის ლიდერობით მოქმედი მაკედონიის ეროვნული ერთიანობის დემოკრატიული პარტია. საპრეზიდენტო არჩევნებშიც მართველი პარტიის წარმომადგენელს, მაკედონიის ამჟამინდელ პრეზიდენტ ჯორჯე ივანოვს უწინასწარ მეტყველებენ გამარჯვებას. ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ ავღანეთის ხანდაარის პროვინციაში შუამფრენის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპული 5 ჯარისკაცები ბრიტანული კონტინგენტიდან არიან. ტრაგიკულ ინციდენტს ადგილი ჰქონდა 26 აპრილს ტახტაპულის ოლქში, რომელიც პაკისტანის საზღვრიდან 50 კილომეტრში მდებარეობს. ტალიბანმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ შუამფრენი მისმა მეამბოხეებმა ჩამოაგდეს. ამ ცნობას არ ადასტურებს კოალიციური ძალების სარდლობა. ვატიკანში გამართულ რომის ცერემონიაზე რომის პაპმა ფრანცისკემ წმინდანად გამოაცხადა რომის ეკლესიის მღვდელმთავრები ივანე მე-12 და ივანე პავლე მეორე. რუსეთის პროპაგანდისტულ მანქანას არ სჭირდება რაიმე რაციონალური საფუძვლები, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლების აბსურდული განცხადებები მათ საქმეებს უიოლებსო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს ყოფილმა მდივანმა გიგა ბოკერიამ, რომელმაც აბსურდული დეზინფორმაცია უწოდა უკრაინის ფედერალიზაციის მომხრეთა წინააღმდეგ საბრძოლოდ ქართველი ნაციონალისტების გადაბირების თაობაზე რუსული საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ცნობას. ამის თაობაზე თქვენ უფრო ცლად მოისმენთ გაცემის ძირითად ნაწილში, რომელიც რამდენიმე წამში გავა ჩვენს ეთერში. ჩვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ გაცემის ძირითად შინაარს. თავდაპირველად შევესწრებით გავარკვიოთ, მართლა ამზადებს თუ არა თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა მოხალისეებს უკრაინის დროებითი მთავრობის მხარდასაჭერად.
ზოგად ასეობა მოულოდნელი არ არის, სერიოზულად გახდილად კი არ ღირს. აჩეღება რეაქცია, სიმართლე გითხრათ, მეტი მაკრო ასეც სრულ ფიზოფრენიამდე არ მივა. დღევანდელი ხელისუფლებაც კი საქართველოსი მიხვდა იმისა, რომ მათ ბევრი სიურპრიზი გაუკეთეს ქართულ საზოგადოებას, ისეთი როგორცაც შეიძლება არ მოეწოდა.
ამავე თემაზე, ანუ რატომ ჩდება ასეთი დეზინფორმაცია საქართველოს ირგვლივ უკრაინის კონტექსში? ჩვენ მოვისმენთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლის სესიაშვილის მოსაზრებებსაც.
ეს იყო პრევენციული განცხადება რამაც. მე მინდა გითხრათ, რომ იმუშავა და შესაბამისად იმ ადამიანებს, ვისაც მსგავსი ტიპის ას თუ ისე კეთილმოსურვეს რახვები გააჩნდათ, მათ მიხვდნენ, რომ ამის შანსი არ ქონათ და ერთგვარად გადაიფიქრეს.
ეს რაც შეეხება დღევანდელი კვირის ახალ ამბავს, კვირის განმავლობაში მომხდარ პოლიტიკურ მოვლენებს კი საკვირაო მიმოხილვაში შევაჯამებთ.
ასევე აღმოჩნდა 28 პარლამენტის წევრი, რომელიც არც სიტყვით გამოსვლა პლენარულ სტომაზე ამ ერთი წლის განმავლობაში და არც ინიციატივა არ ქონია. აქედან 13 იყო უმრავლესობის წევრი, 8 იყო უმცირესობის და 7 არცერთს არ მიეკუთვნებოდა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ საავტორო პროგრამას ბიბლიოთეკასა და თავისუფლების დღიურებს. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან, გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. მაშასე, როგორც ახალემების გამოშვებაში ცითქვა, თავდაპირველად გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, რაც დღეს რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებმა წაიტაცეს, საქართველოში მოხალისეთა შეკრების ორგანიზებას უკრაინაში რუსი აქტივისტების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებში მონაწილეობისათვის ფინეთში მყოფი საქართველოს ექს-პრეზიდენტის სვიად განსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელი გოჩა ბახია ახორციელებს. მოხალისეთა დაფინანსებას კი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გოჩაბახიასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა. სამაგიეროდ ჩვენ დავუკავშირდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერს, უშიშროების საბჭოს ყოფილ მდივანს გიგა ბოკერიას, რათა გაგვეგო თუ რამდენად შეესაბამება რუსული მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სინამდვილეს და ამზადდება თუ არა მათი საფარის ქვეშ მოხალისეები უკრაინაში გასამგზავრებლად. მოისმენთ გიგა ბოკერიას მოსაზრებები.
პროპაგანდა რუსეთისაგან ახალი არ არის ამ თემაზე, უკრაინის თემაზე, მაგალ მოხალისეებზე. წალეკილია ამით რუსული სახელმწიფო მედია უკრაინასთან მიმართებით, მაგრამ მაინც აი ასეთი ინფორმაცია მოხალისეებზე თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს პროპაგანდა უბრალოდ და პროპაგანდის დონეზე დარჩება, თუ შეიძლება რამე გაგრძელება მოყვეს, მაგალითად თქვენი ოფისების ჩხრეკა, პოლიციაში დაბარება ამ ასე ვთქვათ თვითონ კავშირების დასადგენად?
Ну, раком пропаганда და პრემიერში გასაგვირი არ არის, მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენ როგორც პოლიტიკური ძალა უკრაინის სახელმწიფოს სულ მხარდაჭერას უცხადებს მის სუვერენიტეტს და ქართულმა სახელმწიფომ და ჩვენ ახალისუფლებამ მეტი უნდა გააკეთოს პოლიტიკური პროცესის ძახი მხარდაჭერისთვის უკრაინული სახელმწიფოსი ესეთ მომენტში, როცა გრძელდება რუსეთის სამხედრო აგრესია. ამ ქვეყნის წინააღმდეგ და სამწუხაროა, რომ დღემდე საერთოდ ასეთი ორმხრივი ვიზიტიც კი არ ხდება ხელისუფლების უკრაინაში და ამავე დროს ჩვენ ნახეთ რიგი განცხადებებისა საქართველოს ეროვნული ხელისუფლების მხრიდან, რომელიც უკეთეს შემთხვევაში გამოიყურებოდა წარმოუდგენელ აბსურდად. გახსოვთ თავის დროზე კრიზისის დასაწყისისას იანუკოვიჩმა რუსეთის ზეწოლისქვეშ უღალატა უკრაინის სახელმწიფო საკუთარ ქვეყანას, მაშინ ვიცე-პრემიერმა კალაძემ გააკეთა განცხადება, რომ ეს თურმე იყო რაღაც ერთი ქუჩი საათ არეულობა. ჩვენ აი სულ ცოტა ხნის წინ ახსოვს განცხადება შენასაქმე მინისტრის აბსურდული, რომ რაღაც ნაციონალური მოძრაობა აგროვებს საბურავებს, ანუ აქაც პოზიციონირებას ახდენდნენ იანუკოვიჩთან საკუთარ თავის ასოცირებას. ეს მიმაჩნია პრობლემას რუსეთის მხრიდან. ამ ტიპის პროპაგანდის ზოგად ასეობა მოულოდნელი არ არის, სერიოზულად გახდილად კი არ ღირს. აჩეღება რეაქცია, სიმართლე გითხრათ, მეტი მაკრო ასეც სრულ ფიზოფრენიამდე არ მივა. დღევანდელი ხელისუფლებაც კი საქართველოსი მიხვდა იმისა, რომ მათ ბევრი სიურპრიზი დაუკეთეს ხალხს საზოგადოებას, ისეთი როგორც ჩემთან არ მოეგოდა.
გიგა, ესე იგი მე მაინც დავაკონკრეტებ, ესე იგი თქვენს რატომ აი თქვენ რო ახსენეთ ალექსანდრე ჭიკაიძის განცხადება ერთ ტაბლოიდში, რომ თქვათ აი იქ ამზადებენ ჩამოყვანილი ყავთ ევრომაიდნის აქტივისტები იქ რაღაც საბურავების თემამ. ამან გარკვეულწილად მომზადა ნიადაგი აი ასეთი ტიპის ახალ დეზინფორმაციას. მე სწორად გავიგე თქვენი ნათქვამი.
ხო, დავამატებდი თქვენ, არა, ამან ანუ რუსეთის პროპაგანდის მანქანას ჭირდება ხოლმე რამე რაციონალური საფუძვლები. მაგრამ რა თქმა უნდა, ამ ტიპის აბსურდული განცხადებები უადვილებს ხოლმე რაც რეფერენსის გაკეთებას. მოგესმით, ანუ ტექნიკურად უადვილებს მითითებას წყაროების ხოლმე. აი ეს შემიძლია თქვა, იმედი მაქვს ამაზე მეტი კავშირი ესეც რამე არ არსებობს სამოლემ შორის. ბოლოს ამას დავამატე ის, რომ ჩვენი მთავარი პრობლემა არის ის კლიმატი, ის პრიორიტეტები, რომელიც გააჩნია ან არ გააჩნია დროზე ხელისუფლებას. კერძოდ უკრაინას ის ვითარებასთან დაკავშირებით და შიდა პოლიტიკურ ვითარებასთან, თავის პოლიტიკურ ოპოზიციასთან დაკავშირებული პროცესი, ანუ იანუკოვიჩთან აფილირება. ანუ ეს ამისგან დამოუკიდებელი პრობლემაა, რასაც უბრალოდ ხაზი გაუსვი მე. რა შეიძლება? კავშირს აქ არის უბრალოდ გაადვილება რუსული პროპაგანდისთვის რაღაცა, სწორედ მითითების გაკეთების რაღაც ფსევდო წყაროზე თუნდაც.
დიდი მადლობა, გიგა ბოკერია საუბრობდა და მე ცოტა ხნის შემდეგ უკვე რადიოს მერე შევთავაზებ საქართველოს უკვე საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის მოსაზრებას. ეს კი გიგა ბოკერია იყო. დიდი მადლობა ბატონო გიგა.
ობა, კარგად ბრუნდებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. მე გაგახსენებთ ჩვენი დისკუსიის თემას. საქართველოსში მოხალისეთა შეკრების ორგანიზებას უკრაინაში რუსი აქტივისტების წინააღმდეგ სამხედრო ქმედებებში მონაწილეობისათვის ფინეთში მყოფი საქართველოს ექსპრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელი გოჩა ბახია ახორციელებს. მოხალისეთა დაფინანსებას კი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია თავისუფალი ზონა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ჩვენ რამდენიმე წამის წინ შემოგთავაზეთ გიგა ბოკერიას, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის მოსაზრება. ახლა კი მოუსმინეთ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი სესიაშვილს.
ირაკლი, გავრცელდა ცნობა, თავდაპირველად გაზეთის ვესტიაში დამოქვეყნდა, შემდეგ გადაბეჭდა და აიტაცეს ლამის ყველა რუსეთის საინფორმაციო სააგენტომ თუ ტელევიზიამ, რომ მზადდება მოხალისეები საქართველოში თავისუფალი ზონისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დაფინანსებით და საქართველოს ექსპრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პირადი დაცვის ხელმძღვანელის გოჩა ბახიას, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით. ეს არის მხოლოდ რუსული პროპაგანდა, რომელიც ახლა უხვწელდება, ვთქვათ, უკრაინის მიმართ, თუ პროპაგანდა შეიძლება კონდეს რაიმე პოლიტიკური გაგრძელებას?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პროვოკაცია, ეს პროპაგანდა, დეზინფორმაცია თუ პროვოკაციის საბაბია, ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენი ხელისუფლებისთვის ეს ყურადღებას იმსახურებს, იმდენად რამდენადაც დაძაბულობა უკრაინაში, დაძაბულობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობაში თავისთავად ცხადია, ამოქმედებს ერთგვარად ყველა იმ არსებულ კონფლიქტებს, რომელიც დასავლეთსა და რუსეთს შორის არსებობს. თქვენ იცით, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში აშკარად იმატა ცხინვალის რეგიონს მიღმა ჩვენი მოქალაქეების დაკავებამ და ცხინვალის კონტროლირება ტერიტორიაზე გადაყვანამ, რაც წინათვეებთან შედარებით აშკარად უფრო მაღალი არის. ამიტომ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს დეზინფორმაცია, პროპაგანდა სამსახურება თუ პროვოკაციის ნიშანს წააგავს, ჩვენ მას აუცილებლად ყურადღებით ვაანალიზებთ და გადავამოწმებთ, რათა თავის დროზე მოხდეს შესაბამისი არც თუ ისე სასურველი მოქმედებების პრევენცია.
ირაკლი, თქვენ ახსენეთ ძალიან ლოგიკური ბმა გააკეთეთ თქვა აი ამ დეზინფორმაციასა და ცხინვალის მიღმე საქართველოს მოქალაქეების დაკავებების დაპატიმრების გახშირებულ ფაქტებზე და ის უბრალოდ ამ კონტექსში რომ მართლაც უსაფრთხოების გარემო მყიფია. ხო არ გონია თქვენ რომ კიდევ უფრო გამოიკვეთა პასუხისგებლობა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ალექსანდრე ჭიკაიძის ამასწინანდელი განცხადების ერთ-ერთ ტაბლოიდში რომ უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები ჩამოიყვანეს ატარებენ ტრენინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს საქართველოში. ხო არ ფიქრობთ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი ცოტა უფრო ფრთხილად უნდა ეკიდებოდეს უკრაინის თემის ასე ვთქვათ ხმარებას საქართველოს კონტექსში?
ოდით ამ ორ საკითხს ერთმანეთთან ნუ დავაკავშირებთ. პირველი შიდა პოლიტიკური ინტერესებს უკავშირდებოდა, ხოლო მეორე ეს არის უკრაინა რუსეთისა თუ საქართველოს ამ პროცესში თანამონაწილეობაზე. ეს იყო პრევენციული განცხადება, რამაც მე მინდა გითხრათ რომ იმუშავა და შესაბამისად იმ ადამიანებს ვისაც მსგავსი ტიპის ას თუ ისე კეთილმოსურვეს რახვები გააჩნდათ მათ მიხვდნენ რომ ამის შანსი არ ქონათ და ერთგვარად გადაიფიქრეს, ანუ პრევენციულმა განცხადებამ თავის შედეგი გამოიღო. რაც შეეხება მეორე თემას, ის უფრო მეტად არის დამაფიქრებელი, რამდენადაც საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში მოსალოდნელ, შესაძლო მოსალოდნელ პროვოკაციასთან, მაგრამ მე ვთვლი რომ ჩვენ ხელისუფლებას სული უნდა შეესწროს, მით უმეტეს შესაძლოა ჩვენ შექმნილი გვაქვს პრევენცი უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის ცენტრი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს შესაბამისი ინფორმაციის დამუშავებას, ანალიზს და საზღვრავს თუ რა ტიპის საფრთხეები შეიძლება წარმოიქმნას და როგორი უნდა იყოს ჩვენი ხელისუფლების მოქმედება ოპერატიულ და ტაქტიკურ დონეზე. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება მინდა გარწმუნოთ, რომ გამომკლავდება ნებისმიერ მოსალოდნელ პროვოკაციას და რაც თავარია პრევენციულად იმოქმედებს.
ეს იყო ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც საუბრობდა რუსული მედიით გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმადაც შეგახსენებთ, საქართველოში უკრაინის ფედერალიზაციის მხარდამჭერებთან საბრძოლოდ ქართველი ნაციონალისტების გადაბირება მიმდინარეობს. ამ ინფორმაციას, როგორც თქვენ მოისმენთ, უარყოფს და დეზინფორმაციას უწოდებს როგორც საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის, ისე უმცირესობის წარმომადგენლები. ესე შეეხება დღევანდელ ახალ ამბავს იმაზე, თუ რა ხდებოდა გამვლი კვირის განმავლობაში საქართველოში. კვირის მიმოხილვაში მარინა ვაშაკმაძე უფრო დაწვრილებით კვეთყვის.
მიმდინარე კვირა მნიშვნელოვანი სტუმრების ვიზიტებით იყო გამორჩეული. თბილისში ჩამოვიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე ტომას მელია. 23 აპრილი არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრით დაიწყო. მთავარი განსახილველი მიმართულებები კი ამგვარი იყო: სასამართლო სისტემის რეფორმირება, სახელისუფლებო შტოთა ბალანსი, დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა. 25 აპრილს ტომას მელიასთან შეხვედრა ჰქონდა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძეს. შეხვედრისას საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის შემდგომი განვითარების, რეგიონული უსაფრთხოების და ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის საკითხები განიხილეს. თბილისს ასევე სტუმრობდნენ გერმანიისა და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. ჟურნალისტებთან საუბრისას გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია.
ჩვენ ნამდვილ ქვაკუთხედს მივაღწიეთ და ახლა ეს არ უნდა გავაუფასუროთ შეკითხვით, თუ რა მოხდება 10, 15 თუ 20 წლის შემდეგ. ჩვენ ახლა მზადვართ ხელი მოვაწეროთ ასოცირების შეთანხმებას. ჩვენ ასევე ვმუშაობთ ვიზების ლიბერალიზებისა და თავისუფალი მიმოსვლის საკითხზე, რაც განიხილება მომავალი წლებისათვის. ხოლო რაც ამას შემდეგ შეიძლება მოხდეს, ეს ოდესმე არც ბრიუსელში, არც ბერლინში და არც პარიზში არ გადაწყდება. არამედ რა უნდა მოხდეს ამ ყველაფერს საომავლოდ, ამას საქართველოს პოლიტიკა გადაწყვეტს.
ახალი რანგის ვიზიტების ფონზე არ წყდებოდა მსჯელობა ვლადიმირ პუტინის მიერ 21 აპრილს ხელმოწერილი ფედერალური კანონის გამო, რომელიც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებულ პროცედურას აწესებს იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე ცხოვრობენ და რუსული ენის მატარებლებად არიან აღიარებული. სწორედ ამ საკითხზე ისაუბრა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა 22 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტრო დროს განმარტებით იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს მოქალაქე რუსეთის მოქალაქეობას მიიღებს, იგი ავტომატურად საქართველოს მოქალაქეობას დაკარგავს.
თითქოს ორმაგი მოქალაქეობა გამორიცხული არის საქართველოს კანონმდებლობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში იღებენ მოქალაქეობას და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონთან გარკვეული პასუხი ამ კანონზე.
განაცხადა დავით ზალკალიანმა. 22 აპრილს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გააუქმა ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაცია გორის მერობის კანდიდატად. ამ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო საარჩევნო კოდექსის 167 მუხლი, რომლის თანახმადაც მერად ან გამგებლად შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ის პირი, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად ცხოვრობდა საქართველოში. ირაკლი ოქროაშვილმა ეს გადაწყვეტილება საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრა. 23 აპრილსვე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საზოგადოებას წარუდგინა ანგარიში, რომელიც მერვე მოწვევის პარლამენტის პირველი წლის მუშაობას აფასებს. პროექტის ხელმძღვანელი ლევან ნატროშვილი დეპუტატთა აქტივობის თაობაზე საუბრობს.
ამ ერთლემა მუშაობამ დაგონახა, რომ 121-მა პარლამენტარმა გამოიყენა სიტყვით გამოსვლის უფლება 150-დან, ხოლო საკანონმდებლო ინიციატივა მხოლოდ 2014-მა პარლამენტარმა წარმოადგინა. ასევე აღმოჩნდა სამწუხაროდ, ალბათ აღმოჩნდა 28 პარლამენტის წევრი, რომელიც არც სიტყვით გამოსვლა პლენარულ სტომაზე ამ ერთი წლის განმავლობაში და არც ინიციატივა არ ქონია. აქედან 13 იყო უმრავლესობის წევრი, 8 იყო უმცირესობის და 7 არცერთს არ მიეკუთვნებოდა.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დაუსწრებლად წაუყენა ბრალი შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის ყოფილ დირექტორს ერეკლე კოდუას და ამავე დეპარტამენტის სამართლოს უფროს გიას ირაძეს. ეს 25 აპრილს მოხდა. პროკურატურის ინფორმაციით 2005 წლის 14 ივლისს დეპუტატ ვალერი გელაშვილს თავს დაესხნენ სპეციალური რაზმის მებრძოლები, რომლებიც ერეკლე კოდუას დავალებითა და გიას ირაძის ხელმძღვანელობით მოქმედებდნენ. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურამ მოდიშარია საყდრში იმყოფებოდა RMG გოლდთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. 22 აპრილს მან განაცხადა, რომ ტერიტორიაზე, სადაც მაღარო მდებარეობს, კომპანია RMG გოლდი არ დაიწყებს მადნის მოპოვებას, ვიდრე საქართველოში არ ჩამოვლენ საერთაშორისო ექსპერტები.
დამოუკიდებელი ექსპერტები საბოლოო დასკვნას მოგცემენ ჩვენ, რომელსაც დაუჯერებს ნებისმიერი მხარე. სპეციალისტებს აქვს დასადგენი, რა მიაჩნიათ არქეოლოგიურ ობიექტად. მთლიანად ბორცვი თუ ის, რაც კვლევის საგანია, ანუ შიგნით რაც იმყოფება. საბოლოოდ გადავწყვეტ, მათ შემოიფარგლება ეს დამცველი ზონით, ეგ ბორცვი და რა თქმა უნდა ვერ მუშაობ, თუმცა მან არის დიდი ტერიტორია, სხვაგან მათ მუშაობის უფლება აქვს.
განაცხადა გურამ ოდიშარიამ. თუმცა 23 აპრილს მთავრობის დომაზე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა კვლავ გაიმეორა, რომ არ დასტურდება საყდრის ტერიტორიაზე უძველესი მაღაროს არსებობა და ამ საკითხთან დაკავშირებით სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. უკვე კვირის ბოლოს, შაბათს 26 აპრილს, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ სპორტის სასახლეში გამართულ ღონისძიებაზე წინასაარჩევნო კამპანია გახსნელად გამოაცხადა და მერობის კანდიდატები წარადგინა. თბილისში დავით ნარმანია, ქუთაისში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი შოთა მურღულია, ბათუმში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი გიორგი ერმაკოვი, თელავში პლატონ კალმახელიძე, ამბროლაურში რატინ ამგალაძე, რუსთავში მერის მოვალეობის ამჟამინდელი შემსრულებელი დავით ჯიქია, ახალციხეში გიორგი კოპაძე, მცხეთაში ავთანდილ ნემსიწვერიძე, ზუგდიდში ირაკლი გოგოხია, გორში ზურაბ ჯირგველიშვილი, ფოთში ირაკლი კაკულია, ოზურგეთში ბეკლარ სიორიძე. შეგახსენებთ, რომ თვითმმართველობის არჩევნები საქართველოს 15 ივნისს არის დანიშნული.
განლი კვირის პოლიტიკური საზოგადოებრივი პროცესები მაინა ვაშაკმაძემ მიმოიხილა. ახლა ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ საკვირაო საავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკას.
Well, Susie, baby, looks like we goofed again. we gotta go home. Wake up, please, Susie, wake up. Wake up, please, Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep, our gooses cooked, our reputation he shot. Wake up, please, Susie, wake up, please, Susie. Well, what are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, wake up, please, Susie. Wake up, please, Susie.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა. პროგრამაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას. Წიგნების მოყვარულებისათვის პროგრამას ბიბლიოთეკას, რომელსაც გიორგი ლობჟანიძე ამზადებს თქვენთვის ყოველ კვირა დღეს.
დღევანდელ ახალგაზრდა ქართველ პოეტებში განსაკუთრებულად დამამახსოვრდა დათო ყანჩაშვილის პოეტური კრებული სიფხიზლის გამო, რომელიც რამდენიმე წლის წინათ გამოსცა დიოგენემ. ავტორის ეს პირველი წიგნი მართლაც გამოირჩეოდა პოეტური სისავსისა და სათქმელის გამოკვეთილობით, რაც ასიაკლია ხოლმე ახალგაზრდა პოეტების შემოქმედებას. ფორმის თვალსაზრისით დათო ყანჩაშვილი აგრძელებს ბესიკ ხარანაულის ხაზს, რომელიც ხარანაულმა შემოიტანა ქართულ ვერლიბში და შემდეგ წარმატებით განავითარა ზვიად რატიანმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას დათო ყანჩაშვილმა კითხვაზე, თუ რომელმა პოეტებმა იქონიეს გავლენა მის ლექსებზე, გვიპასუხა.
ხო, აი, გავლენა არ ვიცი რამდენად ქვია, მაგრამ მე შემიძლია კითხრა, ვის კითხულობდი ძალიან აქტიურად ქართველი პოეტებიდან. ძალიან მეყვარდა ბაძაღუა თამაძე, ძალიან ხშირად კითხულობდი. კარლოს კითხულობდი ხშირად, კაჭარავას. ცოტა უფრო გვიანდელი ავტორებიდან კითხულობდი შოთა იათაშვილს, ზვიად რატიანს. აი, გარკვეულწილად ხარანაულს, ბესიკს, გარკვეულწილად ამ ავტორებმა ალბათ გარკვეულწილად ჩამოაყალიბა არა ჩემი ვთქვათ გემოვნება, არამედ ის რაღაცა ფუნდამენტი, რაზეც შემდეგ ალბათ დავაშენე კიდე რაღაცა ჩემი. უცხოელ ავტორებს რაც შეეხება, მარკს ტრენს გამოვყოფთი, ძალიან საყვარელი პოეტია ჩემთვის, ხშირად კითხულობ დღესაც.
ჩამოთვლილი პოეტებიდან და ლიტერატურული ინტერესებიდან გამომდინარე, ცხადი ხდება დათო ყანჩაშვილის პოეტური განვითარების გეზი. ის ორიენტირებულია ჩვენი ლიტერატურის იმ ხაზზე, რომელიც პირობითად დასავლური პოეტური მეტყველების ქართულ ნიადაგზე ადაპტაციას ისახავდა და ისახავს მიზნად. ამ მხრივ დათო ყანჩაშვილთან სიახლე ნაკლებად მოგვხვდება თვალში, თუმცა რასაკვირველია, ის ავსებს აღნიშნულ პოეტურ ტრადიციას გარკვეული შტრიხებითა და ნიუანსებით, რის საშუალებასაც თავისთავში ატარებს და გვთავაზობს თვითონ ეს ტრადიცია. ზემოთქმულის მიუხედავად შეიძლება ითქვას, რომ დათო ყანჩაშვილის პოეტურ კრებულს ნამდვილად არაკლია შემოქმედებითი ინდივიდუალობა და სიმძაფრე, რაც ამ ლექსებს ერთგვარ ლირიკულ მონოლოგად წარმოგვიდგენს. ავტორი თითქოს ჩვენ წინაშე პატარა სპექტაკლს თამაშობს, სადაც რეჟისორიცა და ყველა მთავარი როლის შემსრულებელიც თვითონ არის. დანარჩენი ადამიანები და საგნები კი მხოლოდ ფონია, რაც სათქმელის სიღრმეს გამოკვეთს და ამძაფრებს. თუმცა თვითონ ამ წიგნის შედარება სპექტაკლთან ალბათ ყველაზე უფრო უსამართლო პარალელია, რადგან დათო ყანჩაშვილი საგანგებოდ გაურბის ორ რამეს: პათეტიკასა და სათქმელის თეატრალურ დრამატიზებას. მისი ლექსების ჩვეულებრივი თხრობითი კილო მკითხველს პოეტთან ინტიმური თანაზიარობის განცდას უტოვებს და წიგნის გასრულების შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, თითქოს რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი აღსარება ჩააბარეს. აღმსარებლობითი კილო თავისთავად განაპირობებს ამ კრებულის უმთავრეს სტილისტურ თავისებურებას, სადა მაგრამ არა მარტივ პოეტურ ენას, რომლისთვისაც პრინციპულად უცხოა ყოველგვარი ზედმეტი მხატვრული სამკაული. ეს ენა ვერ ჰგობს ზედაპირზე ამოტანილ შედარებებსა და მეტაფორებს, უფრო სწორად შედარებისა და მეტაფორის ისეთ სახეს, სადაც აღმნიშვნელიც და აღსანიშნიც, როგორც საერთოდ ტრადიციულად ხდება ხოლმე, ცალსახად და დეტალურად გამოკვეთილია. აქ მეტაფორა უმთავრესად რამდენიმე დონიანია და მისი ერთ-ერთი დონე აუცილებლად გადაჰკვეთს ნათქვამის სინტაქსურ ველს. სინტაქსური თამაშების, სინტაქსის პოეტური სიღრმეების აქტუალიზება დათო ყანჩაშვილის ძირითად მხატვრულ იარაღს წარმოადგენს. ზემოთქმულის მაგალითად კი თუნდაც მისი ლექსის ეს პატარა ფრაგმენტიც გამოდგება: გადაიღო, რახანია გადაიღო იმ დიდმა და კოკისპირულმა სიყვარულმა, რომელმაც ჯერ დაგვა სველა, მერე დაგვა ხავსა, ბოლოს კი გვალვას შეგვატოვა. ჩვენ გავი კეცით რომ გვეპოვა თავშესაფარი, სადაც შევძლებდით ერთმანეთი გამოგვეცვალა და ჩაგვეცვა რამე უსაფრთხო და დავდექით ორი წლით შორს ერთმანეთისგან. საერთოდ დათო ყანჩაშვილი ახერხებს ზუსტად გაიაზროს საკუთარი შეგრძნებები და მერე ასევე ზუსტი სიტყვები შეარჩიოს ამ შეგრძნებათა გადმოსაცემად. შემიძლია თამამად თქვა, რომ მას თითქმის არასოდეს გაურბის ფრაზა არასაგნობრივი განყენებული სივრცეებისაკენ. ის ცხოვრების შვილია და ცდილობს ცხოვრება გადმოსცეს მის ყოველგვარ მრავალფეროვან განზომილებაში. ამიტომაც გასაგებია დათო ყანჩაშვილის ნათქვამი, რომელმაც ჩვენთან საუბრისას განაცხადა.
Ვაი, ესთეტიკაზე ნაკლებად ფიქრობ ხოლმე, როცა წერ. მე უფრო როცა საკუთარ ლექსებს უყურებ, ძალიან კრიტიკული ვარ, ძალიან კრიტიკული ვარ და ძალიან არ მიყვარს და ვერიდები ფართო საზოგადოებაში კითხვას, არ ვიცი, ეს შეიძლება კარგი, შეიძლება ცუდი. მე მგონია, რომ ლექსები გარკვეულწლად არის ადამიანის გაგრძელება რა. მე წერ იმას, რაც მაწუხებს ან რაც არ მაწუხებს, მაგრამ რასაც ვუყურებ და ვფიქრობ, რომ რაღაც შეიძლება განსხვავებულად ვუყურებდე რაღაცას. ყოველ შემთხვევაში ლექსი ჩემთვის არის წმინდა ცხოვრების გაგრძელება და არა რაღაც განყენებული ცხოვრებისგან, რომელიც რაღაც აუცილებლად რაღაც ეციურ გზნობებზე უნდა გვაფიქრებინებდეს რა. ეს არის ჩემთვის რაღაც ყოველდღიური, მე მაგალითად არ მეწყინება თუ იტყვიან, რომ ეს არის რაღაც ყოველდღიური საკვებივით, საჭმელივით პოეზია შეიძლება ჭამო ყოველდღე და ეს არ არის ცუდი.
რა თქმა უნდა, თავისთავად ეს მეტაფორაც არ არის ახალი. ლიტერატურა და მით უფრო პოეზია ყოველთვის განიხილებოდა როგორც ერთგვარი სულისპური, მაგრამ დათო ყანჩაშვილთან პრინციპული სიახლე ის არის, რომ პოეზია სტრაფიკების ობიექტის კერძად მოიაზრება, სადაც სერვისი, ჭურჭელი ყოველდღიურია, ხშირად ერთჯერადი, საკვები კი ზოგჯერ მართლაც ძალიან გემრიელი გამოსდით. ყოველ შემთხვევაში პოეზიის პილოსძვლის კოშკიდან გამოყვანის მისი გაადამიანურებისა და დამიწების მცდელობა დათო ყანჩაშვილის ლექსებში ისეთი წარმატებულია, რომ ამით სრულებითაც არკმინდება პოეზიის უმთავრესი დანიშნულება და ეხმაროს ადამიანს საკუთარ რთულ შეგრძნებებში გასარკვევად, რისთვისაც ხშირად სწორედ ყოველდღიურობის გადალახვა, ყოველდღიურობაზე ამაღლებაა ხოლმე აუცილებელი. რაც შეეხება ნახსენები ტრადიციიდან პრინციპულ განსხვავებას, დათო ყანჩაშვილმა მოახერხა გაქცეოდა იმ საფრთხეს, რასაც ჩემი აზრით თავის ბოლო დროინდელ ნაწერებში ვერ გაექცა თვითონ ამ ტრადიციის მეთაური ბესიკ ხარანაულიც. გულისხმობ იმას, რომ ხარანაულთან ლამის მთელი პოეზიის გაგება გარკვეული ფსიქოლოგიზმების აფორისტიკულ დონეზე დაეშვა. ცხადია, ეს ფსიქოლოგიზმები დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს, მაგრამ მათ ფონზე ხშირად იკარგება ან ფერმკრთალდება ხოლმე ბევრი ისეთი რამ, რაც პოეზიის არსის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს. ჩემი აზრით, ამაში დათო ყანჩაშვილს ეხმარება ის, რომ მხოლოდ თავის თავზე არ არის კონცენტრირებული და სამყაროს ან ყოველდღიურობას მხოლოდ საკუთარი ეგოს პრიზმიდან არ უყურებს. ამიტომაც არის მისი პირველი პოეტური კრებული ფასეული და ბევრი მკითხველი, განსაკუთრებით კი მისი თაობის მკითხველები, სიფხიზლის გამო დაწერილ ამ ლექსებში თავისთავთან უამრავ მსგავსებას იხილავენ.
თქვენ მოსმენთ გიორგი ლობჟანიძის ავტორო პროგრამა ბიბლიოთეკა რადიო თავისუფლების ეთერს. კი რამდენიმე წუთში განაგზავს ეკა ბენდელიანი, მშვიდობის და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი, თავისუფლების დღიურების ავტორი. მანამდე კი, როგორც გითხარით, მუსიკა ჩვენს ეთერში.
Never been in love with a girl who always told you that she'd never love another man again. Now tell me, how is it with you and this girl? Is she your lover or is she someone that you would call a friend? Did you ever take her back to your home and say, mommy, daddy, this girl is gonna stay until the end? Now did your mommy, daddy answer, hey, no, that's what you said the last time that you called a girl your girlfriend? You better watch out, boy, see, love is not a toy and it is something that will never, never end. See, girls like come and go, just like the rain and snow, and in the end you have to start over again. You better watch out, boys. See, love is not a toy, and it is something that will never, never end. See, girls that come and go, just like the rain and snow, and in the end, you have to start over again. We talk about the girls, girls, girls. We never know say, or me ever go on without them. We see the girls, 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 and I'm in no say, never have a reason without them. Talking about the girls, girls, girls. We never know say, or me ever go on without them. See the girls, 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 and I'm in no say. Never have a reason without them. Mm-hmm.
around the club and you decided, I'm gonna try take this girl back home. Did she tell you that she cannot make love unless she is in love, and what you hope for doing there was wrong? You as a man said, hey, don't worry, I am not in a rush, I just want to talk. She said, hey, baby, no hurry, and no need to hush, let's just take a walk.
We love girls, me and me love girl, fat. We love girl, nice, and we love girl, bad. We love girl, gats, and we love girl, glad. We love slim waist, and we love softy crap. We love girls, me and me love girl, fat. We love girl, nice, and we love girl, bad. We love girl, gats, and we love girl, glad.
We talk about the girls, 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 we never know, say. Or me ever go on without them. We see the girls, 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 and I'm in no say. Never have a reason to doubt them.
Talking about the
girls, 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 we never know, say. Or me ever go on without them. We see the girls, 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 and I'm in no say. Never have a reason to doubt them.
Talking about the
girls, 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 we never know, say. Or me ever go on without them. See the girls, 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 and I'm in no say. Never have a reason to doubt them.
Talking about the
girls, 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 we never know say. Only ever go on without them. We see the girls, 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 and I'm in no say. Never have a reason to doubt them.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც ახლა განაგზავნებს რადიო თავისუფლების დღიურები. კვირის განმავლობაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს აწარმოებდა ეკა ბენდელიანი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობისა და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი. სიტყვას ახლა სწორედ მას გადავცემ.
დღიურის წერის დაწყება მაშინ მომეწია, როცა ჩემთვის ყველაზე საყვარელ ადგილას ვარ. ხან მოკლევიცდი ჩემ მშობლიურ სოფელ საბერიოში. დილით პატარა ბიძაშვილების ხმამ გამოღვიძა ქრისტე აღსდგა შეძახილით და წითელი კვერცხებით ხელში ჩემოცვიდნენ საძინებელში. ძალიან გახარებულები და ბედნიერები. კვერცხი საწოლშივე მიუჭახუნდა და ჩემი ბავშვობა გამახსენდა. უთენია რომ წამოხტებოდი და სირბილით ჩამოვოვლიდი ყველას. კარგა ხანი აღდგომა სახლში არ შეუხვედრივა და მეც ბავშვით მიხარია. ერთადესი რასაც გული მწყდება ისაა, რომ ეკლესიაში ვერ მივდივარ. რამდენიმე წლის წინ ააშენეს ეკლესია და მიუხედავად იმისა, რომ მოძღვარი ეკლესიაში იშვიათად მოდიოდა, მისვლა და მოლოსვის შესაძლებლობა მაინც იყო. ახლა საერთოდ დაკეტილია. ბოქლომი ადევს და ვერავინ შედისო მითხრის. მოსახლეობას ძალიან უნდა ეკლესიაში მისვლის შესაძლებლობა ჰქონდეს. აღდგომისა თუ დღესასწაულის დღეებში მაინც, მაგრამ სამწუხაროდ ამას ვერ ახერხებენ შექმნილი ვითარების გამო. ჩვენთან ყველა აღდგომის დღეს გადის სასაფლაოებზე. არ წელს დაურღვევია ტრადიცია, თუმცა ყველა ამბობს, მგონი დღეს არ შეიძლება, მაგრამ წინაპრების ტრადიცია ეს იყო. დილიდან სტუმრები მოვიდნენ, დიდი ხანი არ ვნახრივართ მე და ჩემი და ყველა პოზიტიურ განწყობაზე და პრობლემებზე ნაკლებად საუბრობენ, რაც აქაურობისათვის ცოტა უჩვეულოა. სუფრა უკვე რამდენჯერმე გავშალეთ. ტელეფონი არ ეჭერს, შესაბამისად ვერავინ მიკავშირდება. ცოტა უჩვეულო და მოუხერხებელია, მაგრამ ვერ ხვდები, რომ ეს სულაც არ მწყინს. ნამდვილად დასვენება მოვიწყვე. საღამოს ახლობლებთან გავედი, თან მოვინახულე. იქვე ძველი ფოტო დავინახე და დავხედე. ბევრი გვაქვს ესეთი ფოტოებიო და რამოდენიმე ძველებური ალბომი მომიტანა საბამ. საერთოდ ძალიან მიყვარს ძველი ფოტოების თვალიერება. ბევრ საინტერესო რამოს აღმოაჩენ. ყველაზე მეტად ამ წუთებში გრძნობდ, რომ როგორ გარბის. საბჭოთა კავშირის ჯარის ფოტოები, იქიდან გამოგზავნილი ბარათები და რა ვიცი. იმაზე ბევრად მეტი საინტერესო ფოტო აღმოჩნდა, ვიდრე ველოდი. სახლში რომ დავბრუნდი, ჩემი მეზობლები ჭიშკართან დამხვნენ. კარგად შეზარხოშებულები. გარეთაც გაშალეს სუფრა და ახლა აქ გააგრძელეს ქეიფი. თან ძველი დრო გავიხსენეთ. მოგვიანებით ჩემი მეზობელი მოვიდა და დიდი ხანი ვისაუბრეთ სხვადასხვა თემაზე. იშვიათად გვაქვს შესაძლებლობა ერთმანეთს გავუზიაროთ საფიქრალი. მომიყვა აქაური ამბები და ბევრი ისეთი დეტალი, რომელიც თუ აქ არ ცხოვრობ, ვერ გაიგებ. 21 აპრილი, ორშაბათი. ორშაბათს დილიდან საფიქრალის დაიწყო. ხო, დილით აუცილებლად თბილისში უნდა ვიყოთ მე და ჩემი და საღამოს უნდა გადავიდეთ და ვინმე გაგვიყვანს ხიდამდე ვთქვით. მაგრამ ყველა გუშინდელი ნასომია და გზაში გაიშნიკები დაანანო გაგვაფრთხილეს. ცოტა ხანში ხანგძლივი რეკვების შემდეგ მარტივად მოვაგვარე ეს პრობლემა. სადაზე სტუმრები გვეწვნენ. ცოტა ხანი დარჩნენ და ერთად გავედექით გზას ხიდისკენ. გზები ძალიან გაფუჭებული, არც კი ვიცი აქ ყოველდღე როგორ გადადგილდება ხალხი. გზადაგზა მიტოვებული სახლებია და მიტოვებული ეზოები. იქცევს ყურადღებას. მიუხედავად ამდენი წლისა, როგორ ეტყობა აქაურობას ომის კვალი. ხიდან ჩემ სტუმრებს დავემშვიდობე. სოხუმისკენ გააგრძელეს გზა. მეც არაერთხელ დამპატიჟეს, თუმცა ყოველჯერზე რაღაც შინაგანი ძალა მაკავებს და შემდეგ ჯერზე მეთქე ვეუბნები. იმედია მალე ეს დღეც დადგება. ხიძე უპრობლემოდ გადავედი საბუთების შემოწმების შემდეგ, რიგიც არ იყო წინა დღეებთან შედარებით, რამაც ძალიან გამახარა. ჩანთები საკმაოდ მძიმე იყო, რის გამოც ურიკას დავალოდე და ესე ცხენით გადმოვედი ხიძე. მეტლი ცოტა შეზარხოშებული იყო და გზადაგზა მღეროდა მეგრულად: რინაშნება ქომჩასონი ქანა მუში მაფასა, ცხოვრების შესაძლებლობა რომ იყოს ქვეყანა რაძვირფასიაო. ეს სიტყვები ზუსტად მიესადაგებოდა ხიდის გადაღმა მყოფი ადამიანების ყოფას. ამ ხიდის ორივე მხარეს ორი სხვადასხვა სამყაროა, რაც დრო გადის მით უფრო შესამჩნევი ხდება ეს სხვაობა. არც კი მახსოვს, რამდენჯერ გადამეკვეთია ეს ხიდი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს ყოველთვის ამაღელვებელია ჩემთვის. უცნაური განცდა მიპყრობს, განსაკუთრებით მეკუმშება გული, როცა ვხედავ ასაკოვანი ადამიანები, რომლებიც მძიმე ტვირთი აქვთ აკიდებული და ასე ნელ-ნელა გადადიან ხიდზე. ფიქრებიდან ისევ მეტლის ხმამ გამომაფხიზლა: გაზოი ვარა, გაზოი, შეძახა ცხენს. თბილისში გვიან ღამით დაუბრუნდი დაღლილი, მაგრამ ბედნიერი. 22 აპრილი, სამშაბათი. დილით ადრე გავიყვიძე მაღვიძარას ხანგძლივის არის შემდეგ. დასვენების დღეებში მშვიდობის და რეგიონალური თანამშრომლობის ცენტრში ბევრი საქმეები დაგროვდა. მართალია როდამე აკეთებს უამრავ რამეს, მაგრამ ეს პერიოდი ორივესთვის დაჭვირთული გამოვა. ამ წუთისათვის არც პროექტები გვაქვს თავზე საყრელად, მაგრამ საქმეს რა გამოლევს. დღეს ახალგაზრდებს უნდა შევხვდეთ, რომელსაც სხვა სომხეთში ვაგზავნით პროექტის ფარგლებში. ასევე უკვე ვიწყებთ სამშვიდობო ბანაკისათვის მზადებას. სპეციფიური პროექტია და დიდი ყურადღებით ვემზადებით. ყველა დეტალი გასათვალისწინებელია. ლიდერების შერჩევის პროცესში ვართ, რაც ყველაზე დამღლელია. ისე კი პარადოქსია, ამ პატარა რეგიონში იმდენი კონფლიქტი გვაქვს, რის გამოც პროექტები და შუამავლები გვჭირდება, რათა ყველა ერთად შევეკრებოთ, თუნდაც არაპოლიტიკურ თემებზე სასაუბროთ. თუმცა ამის შესაძლებლობა რომ გვაქვს, ესეც მიხარია. მაისის დასაწყისში მორი ქართულ-აფხაზურ შეხვედრაზე მივდივარ ლონდონში. როცა მსგავს შეხვედრაზე მივდივარ, ყოველთვის მახსენდება ახალგაზრდულ დიალოგში ჩემი პირველი მონაწილეობა. მაშინ ვერც წარმოვიდგენდი ეს ასეთი რთული თუ იქნებოდა. ალბათ ბოლომდე ვერც მნიშვნელობას ვართვით ცნობიერებდი და უფრო ინტერესი გამოძრავებდა შეხვედროდით აფხაზ თანატოლებს. ნელ-ნელა ამ ყველაფერმა ისე ჩამითრია, რომ ჩემი ყოველდღიურობის ნაწილი გახდა და ნდობის აღდგენაში ჩემი წვლილის შეტანა ჩემს ვალდებულებადაც კი მიმაჩნია. დარწმუნებული ვარ, სხვა შეხვედრების მსგავსად ეს შეხვედრაც საინტერესო გამოვა და შეიძლება მეტად პროდუქტიულიც. ყოველ შემთხვევაში მსგავსი შესაძლებლობის არსებობა მნიშვნელოვანია, რათა ჩვენ შორის ასეთა ურთიერთგაცვლა მაინც მოხდეს. საღამოს მეგობრებს ვხვდები, კარგახანი არ მინახავს და თან მათთან შეხვედრა ძალიან ჭირდება განტვირთვისთვის. 23 აპრილი, ოთხშაბათი. დღეს დილიდან ICCN-ში გავედი. პროექტს ვწერთ ევროკომისიისათვის იძულებით გადაადგილებულ პირებზე საქართველოში. დრო არც თუ ისე ბევრი დაგვრჩა, რის გამოც ფორს მაჟორში ვმუშაობთ. იმდენი მიმართულებითაა საჭირო მუშაობა ამ თემაზე, რომ გასაკეთებელი ნამდვილად ბევრია. უკვე 20 წელზე მეტი გავიდა, რაც ადამიანები დევნილობაში არიან და მათი დიდი უმრავლესობა ისევ უმძიმეს მდგომარეობაში უწევს ცხოვრება. უზარმაზარი თანხა დაიხარჯა თითქოს ერთი შეხედვით სხვადასხვა პროექტების ფარგლებში. სახელმწიფოც ცდილობს დევნილობათა მდგომარეობის გაუმჯობესებას, თუმცა წლიდან წლამდე ბევრი დევნილის მდგომარეობა უარესდება. ქსელ სინერგიის პროექტის ფარგლებში ხშირად მიწვევს რეგიონებში დევნილთა დასახლებების მონახულება, რაც ძალიან მძიმეა. საღამოს ბერი ანდრიას დედა თინათინს დაუკავშირდი. ამ დღეებში უნდა გავიდე მათთან, რათა ღონისძიება დაუგეგმოთ მაისის ბოლოსთვის, ბერი ანდრიას ფონდის სახელით. ეს საოცარი ოჯახია, რომელიც უდიდეს საქმეს აკეთებს და ყველაზე მეტად ვისაც სჭირდება დახმარება, იმათ ეხმარება. ჩვენს გამოგვიწოდეს დახმარების ხელი, როცა აფხაზეთიდან ჩამოყვანილი მძიმესანი დაავადებული ბავშვების სახლში მიიღეს და უმასპინძლეს. ეს დიდი სახლი ყველა იმ ბავშვის სახლია, ვინც მძიმესანითაა დაავადებული და ბერი ანდრიას ოჯახი მათ მატერიალურ და მორალურ დახმარებას უწევს. ბედნიერი ვარ, როცა ვიცი, რომ ჩვენ გვერდით ესეთი ადამიანები არსებობენ. სახლში ვახშამზე ნათესავები დამხვნეს სტუმრად. ყველა მე მეწუწუნება, შენ არასოდეს არავისთვის გცალიაო. მე კი ტრადიციულად პასუხობ, ამ პერიოდს გადავაგორებ და მოვიცლითქო. მგონი უკვე მეც არ მჯერა ამის. 24 აპრილი, ხუთშაბათი. დილიდან სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გავედი. წინა კვირაში ბევრი ღონისძიებები ჰქონდა და ანგარიშები გავამზადე. უნივერსიტეტში სტუმრობისას უწმინდესმა მოგვცა კურთხევა თბილისის გამწვანების პროცესში ჩავერთოთ. პირველი გამწვანების აქცია თვის ბოლოს დაუგეგმეთ და ამაზეც უნდა ვიზრუნო. სხვა ბევრი რამე უნდა მოვასწრო, ასე რომ საღამომდე აქედან ვერ გავალ. სახლში გვიან დავბრუნდი, კომპიუტერს მიუჯექი, უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს გადავავლე თვალი. სიტუაცია უკიდურესად დაძაბულია, ნუ თუ ომი გარდაუვალია. დასავლეთი ახლა უფრო მკაცრი ტონით ემუქრება რუსეთს სანქციები, თუმცა როგორც ჩანს რუსეთს ეს დიდად არ აღელვებს. ეს ამბავი ვიცი ყველას აღელვებს, მაგრამ გონია, რომ მე განსაკუთრებული სიმძაფრით აღვქვამ ყველაფერს, რაც უკრაინაში ხდება. იმედია 2008 წლის საქართველოს მოვლენების მსგავსად არ განვითარდება მოვლენები. ომის საშინელება საკუთარ თავზე მოგადატანილი და თავად სიტყვა ომიც კი ცუდ გუნებაზე მაყენებს. 25 აპრილი, პარასკევი. დილიდან რამდენიმე შეხვედრა მქონდა. ახალი პროექტების დაწყება გვინდა და დეტალებზე ვმუშაობთ. მოგვიანებით ბანკში გავედი, როგორც ყოველთვის საშინელი რიგია, რაც ჩემი გრაფიკის გადამკიდე ნერვებს მიშლის. საბანკო სისტემა საქართველოში თითქოს ყველაზე მოწესრიგებული სფეროა, თუმცა ზოგჯერ საათობით გიწევს ლოდინი მარტივი ოპერაციის შესასრულებლად. საღამოს ჩემ საუკეთესო მეგობარს ხვდები. ჩემი ერთი დაქალი ფეხმძიმედაა და უნდა მოვინახულოთ. ისეთი გაბერილი და საყვარელი დამხვდა, მთელი საღამო ვეფერებოდი. ბევრი ვილაპარაკეთ, ცოტა დავლიეთ კიდეც. გვიანობამდე შევჩით. რა ბედნიერებაა, რომ არსებობს ესეთი საღამოები. 26 აპრილი, შაბათი. დილი ცოტა გამოვიძინე. შაბათია, მაგრამ სამსახურში მაინც უნდა წავიდე. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქსელის ინერგიის ვებგვერდს ვაკეთებ და ამასთან დაკავშირებით შეხვედრები მაქვს დაგეგმილი. ყველაფერზე მოვილაპარაკეთ. შეხვედრების შემდეგ ერთხანს კიდევ დავჩი ოფისში. თანაც ვფიქრობდი თავისუფლების დღიურს მოვამთავრებ მეთქი. მერე გადავიკითხე. ეს ჩემი პირველი დღიურია. სკოლაშის მეგობრობის დღიურიც არ შემივსია. თავისუფლებამ კი დამიყოლია. კაი რამეა თავისუფლება.
ცნელი არ დაეთანხმო, ეს გახდა თეკა აბენდილიანი, არასამთავრობო ორგანიზაციის მშვიდობის და რეგიონული თანამშრომლობის ცენტრის ხელმძღვანელი, რომელსაც თავისუფლების დღიურები გაგვაცნო, რადიო თავისუფლების ეთერს კი რამდენიმე წუთით კვლავ მუსიკას უთმობთ.
Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much for the movie underneath the bridge. Let the water come and carry us away. Question all the answers. Did you envy all the dancers who had all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who didn't got what they deserved. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much water moving underneath the bridge. Let the water come and carry us away. So much love to make up everywhere you turn. Love we have wasted on the way.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ. შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას. ახალგაზრდულს დავით შიხლაძე ამზადებს მას კვირაობით თქვენთვის და ბოლო დროს მან უფრო მოუმატა მუსიკალურ თემებთან ერთად სპორტულ თემებზე საუბარს და აი დღეს დათო შიხლაძე ზუსტადაც რომ სპორტულ თემაზე აქვს მომზადებული პროგრამა ახალგაზრდული. მოუსმინეთ მას.
საქართველოს ეროვნული ნაკრების შედეგები, ქართველი გუნდების გამოსვლა ევროთასებზე, სტადიონები, არც ერთი ქართველი ლეგიონერი ჩემპიონთა ლიგაზე, მგონი საკმარისი მიზეზებია იმის მისახვედროდ, რომ საქართველოში ფეხბურთს სერიოზული პრობლემები აქვს. როცა გადავწყვიტე გადაცემა გამეკეთებინა ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებზე და ინტერნეტში რესურსების ძიება დავიწყე, ეს საინტერესო თემას მივაგენი ფორუმჯიზე. 2009 წელს გასულ თემაში შედგენილი იყო სია ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელებისა, რომლებსაც მაღალ დონეზე თამაშ უწინასწარმეტყველებდნენ. ახლა 2014 წელია და რეალური შედეგი კვლავ არ ჩანს. კვლავ ცხრილის ეტაპზე დარჩენილი ნაკრები, კვლავ საკვალიფიკაციო ეტაპში გაჭედილი გუნდები და ასე შემდეგ. დღევანდელი ახალგაზრული პროგრამა ახალგაზრდა ქართველ ფეხბურთელებს შეეხებათ. ამ თემაზე სპორტულ ჟურნალისტ, მსოფლიო სპორტის საფეხბურთო მიმომხილველს ლაშა თაბაკარს ვესაუბრე. როდესაც რაღაც თემაზე ვაკეთებთ ხოლმე ახალგაზრულ პროგრამას, ყოველთვის ვიწყებ თავიდან იმით, რომ რამდენიმე გამორჩეული მაგალითად ფეხბურთელი, რომელიც შეიძლება ვთქვათ, რომ დღეს თამაშობს ნორმალურ დონეზე თავის კლუბში.
სამწუხაროდ, დეფიციტი ამ ახალგაზრდა ფეხბურთელების, რომლებს უმაღლეს დონეზე ვთქვათ ითამაშებდნენ, პრინციპში ტოპ ლიგებში არც ყავს ესეთი. ვინც არიან, ვთქვათ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ბევრი არ არიან. დავიწყოთ ჰოლანდიაში, არნემის ვიტეშია ვაკო ყაზაიშვილი, რომელიც ნაკლებად სტაბილურად თამაშობს. ამ სეზონს ჩვენივრად ატარებს როსტოვში ჯანუ ანანიძე, რომელიც მთელ პრემიერ ლიგაში პრინციპში პასების სიზუსტით საუკეთესოა რა. ყაზანის რუბინში ათამაშებენ ვთქვათ სოლომონ კვირკველიას. უკრაინაში თორნიკე ოქრიაშვილი თამაშობს პრინციპში. ახლა 24 წლისაა თარგამაძე, მაგრამ ასაკონებსაც მივაწერთ და ვთქვათ დაუშვილიც თამაშობს იქ. ყველას დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ყენია თამაშდებოდა დიუსელდორფის ფორტუნაში, მაგრამ სამწუხაროდ ტრავმებმა და სხვა ესე ვთქვათ მიზეზებმა ხელი შეუშალეს რა. და
რამდენიმე წლის წინ იყო, მგონი პირიქით, ხომ, სერია, გერმანიის ჩემპიონატი, პრემიერ ლიგა, რატომ შეიცვალა?
არა, თლად ესე არისო, ეხლა ჩვენთან ცოტა ისე არის. პრინციპში აქედან რომ მიდიოდნენ ეს ახალგაზრდები, მჭედლიძე ემპოლიშია და ეხაც ტრამვის გამო ხშირად რომ მიდიოდნენ, უკვე ჩამოყალიბებული ფეხბურთელები მიდიოდნენ და თქვათ, ეხლა რო გავიხსენოთ კობიაშვილი, იაშვილი, ცკიტიშვილი და ასე შემდეგ, იმაც უკვე საქართველოსთან არველად და საქართველოს ჩემპიონატის დონეზე ძალიან მაგალ ძალიან ისე მაშინ ჩემპიონატებს უკეთ ეს იყო და ძალიან კარგად ჰქონდათ თამაშები და საქართველოს ნაკრებში თამაშობდნენ. და ეხლა რას მივაწეროთ, ხდება ეს ყველა იმაში არის თაობებში ჩავარდნა. ალბათ ესეა რა, ველოდებით ეხლა თქვათ იქ 19 ლამდელები, რომლებმაც ითამაშეს ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე, ითამაშეს თქვათ 17 ლამდელების თაობას. აი ესეთი, მე ეხლა საქართველოს ჩემპიონატის მატჩებს ვესწრები რეგულარულად და ვერ ვიტყვი, რომ აი თქვათ ისეთი რაღაცა გამორჩეული, როგორც იყო თქვათ არველაძე, ქინქლაძე, კობიაშვილიზე, ესე თვალში ახლა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, მაგრამ არ ჩანს. და ეს არის ყველაფერი, ეს მოიტანა იმ გამვლილმა პერიოდმა, ქვეყანაში შეარსებულმა სოციალურმა, პოლიტიკურმა მდგომარეობამ. არ შეიძლება ქვეყანაში, სადაც ყველა სფერო მეტნაკლებად პრობლემატურია, მაინცდამაინც სპორტი და ფეხბურთი იყოს რა. ახლა ერთ ელემენტარულ მაგალითს ვიტყვი, ყველაფერი ჩვენთან კაი პირობად ითვლება, რომ თუ აქვს თქვათ საშხაპე, სავარჯიშო მოედანი, ბუცი და თქვათ გასახდელში თუ თბილა და ხელფასო დროზე აძლევენ, ისიც რაღაც მინიმალურ ხელფასზე. და ესეთი პირობები შეიძლება უმაღლეს ლიგაშიც კი რამდენიმე გუნდს ჰქონდეს. და ახლა ბავშვთა ფეხბურთზე საერთოდ არაფერს არ ვიძახე. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში წარმოქმნის იმას, რომ ეს თაობა არ მოდის.
17 წლამდე და 19 წლამდე ნაკრებთა წარმატებები პრესაში სოციალურობა ხოლმე, რაღაც რომ გადიან ამასაკის ნაკრების წარმომადგენლების სინჯებს სხვადასხვა ევროპულ კლუბებში, რაღაც არსენალზე, ესპანელზე. თქვენი აზრით დაეხმარება ამ ჩავარნას დაძლევაში, თუ მაინც ადგილობრივ დონეზე არის აუცილებელი?
აუცილებელი არის, უნდა დავიწყოთ ადგილობრივ დონე. თუ საქართველოს თვითონ ჩემპიონატის დონე მარაიწია, ისე წარმოუდგენელია რა. ის ლეგიონერებს რომ მიდიოდნენ, მაშინ რო გადავხედოთ, მაღალი იყო შედარებით საქართველოს ჩემპიონატის დონე და ბევრი კაი გამოცდილი ფეხბურთელები თამაშობდნენ. იგივე 19 წლამდელებმა, რომლებიც ევროპის ჩემპიონატზე მესამე ადგილი დაიკავეს, იმათ თუ არ მიეცათ თამაშის საშუალება, უნდა ითამაშონ, იგივე უმაღლეს ლიგა ადგილზე უნდა ითამაშონ, ადგილზე უნდა წარმოაჩინონ თავი და შემდგომ უნდა ხდებოდეს უკვე მათი მიწევა და თქვათ სხვადასხვა იმ სინჯებზე კი არა, უკვე კონკრეტულად კონტრაქტით უნდა წაიყვა. ახლა თან გართულებულია არაევროკავშირელი როცა ხარ და ჩადიხარ თქვათ ევროკავშირში, იქ არის რომ 18 წლამდე კონტრაქტის გაფორმების თქვათ პროფესიონალურად ვერ უფორმებ იმ კონტრაქტს და რაღაცა პირობებია და იგივე უკვე არა ევროკავშირელი როცა ლეგიონერად ითვლება და იმას ახლა ის არის თქვათ ლიმიტია ლეგიონერებზე იმას ევროკავშირელი ურჩენია და ყველათან თავის იმის გაუნჯობესებაზე ფიქრობს რა და ჩვენზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენი შიდა ჩემპიონატის შიდა რესურსების მაქსიმალურად გამოყენებაზე იმიტომ რომ ახლა რაზე არის საუბარი, რომელ პროგრესზე არის საუბარი? თქვათ, როდესაც ქვეყანაში ერთი სტადიონი არ არის, რომელიც დააკმაყოფილებდა ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპს, რა. კი, იძახიან თქვათ ფეხბურთის ფედერაცია გმინდორი გავაკეთეთ იქ, მაგრამ ეს არ ყოფნის რა, ზღვაში წვეთია რა. ახლა სულ არის საქართველოში 33000 სპორტსმენია, ესე ძალიან ცოტაა და ნუ 16000-ია რეგისტრირებული ფეხბურთელი და ეს მასობრიობა დაკარგულია რა, ფაქტობრივად არ არის რა ფეხბურთში, გაცილებით მეტი უნდა იყოს.
რა მოხდა ზღვაში წვეთია, ანუ რას გულის ხო თამაში უფრო რომ განმარტოთ, აი რა იქნებოდა უფრო ასე მთლიანად ზღვა რა არის.
ხო, ნუ მთლიანად ზღვა ეს არის თბილისიდან დაწყებული ყველა რეგიონში ერთი ნორმალური სტანდარტული მოედა არ არის აუცილებელი 50000-იანი და იყოს 4000-იანი 5000-იანი იგივე სამწვრთნელო სკოლა კვალიფიციური მწვრთნელი და ხელმისაწვდომობა სიტყვაზე ყოველას არ აქვს დღეს რომ საფეხბურთო სკოლაში იაროს ბავშვმა და 80 ლარი გადაიხადოს და 100 ლარი გადაიხადოს მინიმალურ 60 ლარი და პლუს იქ ბუცი რაღაცეები იყიდოს და ისა მე კვალიფიციური მწვრთნელი და ეს ყველაფერი ეს პრობლემების ერთობლიობაა რა მთლიანი ზღვა იქნება როცა ეს ერთი მეორეზე იქნება მიბმული და რა თქმა უნდა შესაბამისი ფინანსები დაიხარჯება რა
თქვენ მოусმინეთ დავით შეხლაძეს, რომელიც საუბრობდა სპორტზე ახალგაზრდულ პროგრამაში, საავტორო პროგრამაში. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზავს მუსიკა და ჩვენ რამდენიმე წუთში პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით. ყოველ ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Best brown baggies in their platform soles.
and the Sultans. Yeah, the Sultans, they play Creole.